lytter til Radio 4.
Velkommen til det sidste måltid. Din vært er Lærke Kløvedal.
Olga Ravn, velkommen til dit sidste måltid.
Tak.
Du er forfatter.
Ja.
Digter.
Ja.
Kritiker.
Ikke mere.
Ikke mere. Oversætter.
Ikke mere.
Underviser.
Nogle gange.
Redaktør.
Ikke mere.
Perfekt. Så er det altså den egentlige overskrift skal være digter og forfatter.
Ja. Ja.
Det er sjovt, for det bare overstregningen af de ord bliver nærmest en hel karriere i sig selv.
Ja, det er
altså
rigtigt.
Altså sådan en startet, som udviklede sig til.
Ja, ja.
Og det er jo klart, når man er forfatter på det niveau, du er på i dag, så har man jo ikke tid, gætter jeg. Til også at være kritiker og oversætter.
Kritiker var jeg faktisk ikke i særlig lang tid, og det holdt jeg egentlig hurtigt op med, fordi jeg kan egentlig rigtig godt lide at diskutere, læse og skrive om litteratur. Men det er en uholdbar position at have, hvis man også gerne selv vil være forfatter, tænker jeg.
I hvert fald i et land, der er så relativt lille, som Danmark er. At det bliver simpelthen for tæt.
Ja, og jeg tror, at jeg har simpelthen for stor respekt for, hvor svært det er at skrive en bog.
Ja, så det var en i virkeligheden igen sidst en ubehagelig position at være i.
Fuldstændig.
Ja.
Ja. Plus, at hvis jeg skulle sige, hvad jeg virkelig mente, så ville jeg jo ikke, altså, så ville jeg skulle bo langt, langt ude i en skov, helt alene i en hytte, ikke?
Jo, eller kun være kritiker på udenlandsk litteratur,
ja,
som der er jo mange, der ligesom læner sig op af.
Ja.
Okay, Olga, jeg har skrevet din nekrolog ud fra ting, som allerede er skrevet om dig.
Ja.
Det vil sige ting, som du har sagt til medier gennem din allerede ret lange karriere. Og den har jeg forsøgt at sammenfatte i noget, der kunne være et eftermæle. Og øvelsen er, at at jeg læser tekstbider op for dig.
Ja.
Og at du fortæller mig om, altså både du ved, om det er rigtigt, men også om du stadig kan genkende det, og om det er noget, du har lyst til at være en del af dit eftermæle.
Jeg nikker.
Ja. Du nikker.
Ja. Ja. Så jeg sidder ligesom, du ved, hvad hedder det, på den anden side af døden.
Ja, præcis.
Med en rette pind.
Ja, tak. Ja. Lige præcis. Ja. Og så har jeg også bedt dig om at bestille 3 retter mad. Som var det dine sidste.
Yes.
En forret, hovedret og dessert, og noget at drikke til. Og de retter kommer vores kok Alban med. For faste lyttere kan man måske høre, at vi sidder et andet sted, end vi plejer. Vi er rykket til Pluto på Borgergade i København. Og vi har vores første founding father kok Alban med den næste tid, fordi Jonas han har fri. Så det er her, vi er placeret. Og Olga, jeg vil starte med at læse nogle overskrifter op om dig til din nekrolog. Og jeg har 3 med, og jeg vil gerne have, at du forholder dig til dem, og i sidste ende vælger en af dem.
Okay.
Eller hjælper mig med at skrive en ny, hvis de her er helt helt forkert. Ah, vent nu bare og se. Men det kan være, at Alban han skal have lov til at simpelthen introducere...
Wow. Se nu det. Olga, du har ønsket blinis med kaviar eller stenbider ovn. Det blev til kaviar.
Yeah.
Der er lidt pisket creme fraiche, lidt rødløg og påløg.
Ej.
Ja.
Okay, men så skal man jo bygge sådan en lille mad.
Ja, du skal bygge en hapser. Ja. Og hvorfor skal vi have kaviar?
Altså, jeg synes, at det var ret svært, det der. Altså, jeg tror, først så tog det helt sikkert alt for seriøst. Der var sådan, hvis jeg sad i fængsel, jeg ved ikke, hvorfor jeg forestillede mig det.
Jamen, ligesom det er sådan lidt en klassiker, ikke præcis?
Ja.
Ikke?
Ja. Det sidste måltid, sådan, hvad vil jeg så gerne have? Og så skulle det ligesom være noget, som på en eller anden måde... Og så efter lidt tid, så var sådan slap af. Ikke?
Ja.
Det er bare et radioprogram. Og så tror jeg bare, jeg har altid synes, at det var sådan så hverdagsfestligt, det der med, at man kunne købe det der kun én gang om året.
Ja.
Og så er jeg også den eneste i min lille familie, der kan lide det. Så kan jeg ikke få det så tit.
Ellers så kan du få rigtig meget af det, når du får det, fordi de andre ikke
præcis, vil have det. Ja, præcis. Så kan du et helt fad, og så kan de sådan, børnene sidde og spytte på det.
Ja. Ja.
Så det var egentlig bare, fordi jeg synes, at
det var lækkert,
og det var ligesom forbundet med noget lykkeligt, tror jeg. Nu
spiser jeg. Nu spiser du, og jeg læser den første nekrolog-overskrift op for dig.
Mm.
Den lyder sådan her. Forfatter Olga Ravn var nomineret til en af verdens største litteraturpriser. Hun udkom i 24 lande. Og dykkede...
Forhåbentlig flere, når jeg er død.
Modtaget. Og dykkede gerne ned i sine emner med hud, hår og intellekt. Den yngre generations største litterære stemme. Olga Ravn er død.
Ja, okay. Jeg er ikke så meget for det der med den største.
Okay. Så siger vi...
Altså, det er jo godt for min forfængelighed, men det er måske ikke sådan så godt generelt for litteraturen. Jeg ved det ikke. Jeg tror måske bare, at jeg egentlig tit tvivler rigtig meget på mig selv. og så kan det være nemmere. Så er det måske bedre sådan et eller andet... Nu kommer jeg alligevel til at være med. Den mest et eller andet i den her niche, eller sådan noget.
Så i virkeligheden gør tvivlen på dig selv, at det kan være svært at overskue de virkelig store, flotte overskrifter?
Ja, altså jeg kan godt lide ros,
ja.
Men ikke nødvendigvis opmærksomhed.
Det er en god måde at sige det på.
ja.
Fordi hvad gør opmærksomheden modsat rosen?
Jamen altså opmærksomhed er jo meget, man bliver eksponeret, og man bliver belyst, og man kan også blive pillet ned igen. Og man kan også få negativ opmærksomhed, og men det, jeg har oplevet, det er meget ligesom, at man bliver en figur. Mm. Altså sådan det der med folk, hvis man får meget opmærksomhed, så projicerer folk alt muligt over på dig, du skal være, og det giver sådan en vildt underlig oplevelse, det har du sikkert også selv prøvet, oplevelse af, at man er to. Altså, at man både er sådan den, jeg er, der gik herhen i solskinnet, og også den, du ligesom siger til mig, jeg er.
Den forventede, eller
ja,
den
lidt ligesom
oplevede,
en læge. Eller? En læge, der både er, du skal redde mit liv med din hjernekirurgi, men også bare en idiot, der går hjem bagefter.
Ja. Og de to funktioner, eller de flere funktioner, kan være bøvlet og rumme?
Ja, altså det kan jo give sådan en kæmpe selvværdskrise. Mm. Fordi at ens værdi bliver lagt uden for en. Mm. Og det er ligesom, når man laver kunst, så kan det virkelig være en gift. Mm. Fordi så lige nu, når jeg sidder og skriver, det eneste, jeg tænker, det er jo, ej, jeg synes, det er ret spændende, det her. Og så tænker jeg, men det er den største kliché, og det er forfærdeligt. Og jeg laver bare, jeg er den største kliché på mig selv. og det er, fordi jeg ligger og kører det der andet billede.
Fordi der hele tiden, altså, der er et indre og et ydre, eller et yderblik, som forstyrrer den indre proces.
Ja, og jeg er måske heller ikke så god til at stå imod det. Eller det kan i hvert fald påvirke mig rigtig meget. Altså, giver det nogen mening overhovedet?
Ja. Og alt det her og store ord er noget, der rusker op i den forhandling.
Altså, jeg tror faktisk, nu når vi alligevel er i det store nekrologprogram, at der er sindssygt mange af mine bøger, der handler om konflikten mellem den, man er, og det, man burde være. Mm. Eller den, man er, og det, man tror, man er. Eller hvor går grænsen imellem det, jeg egentlig er, og det, jeg har fået fortalt, jeg er.
Ja.
Altså sådan, og det mener jeg ligesom helt ud til, sådan, jeg er faktisk i tvivl om, hvor min krop slutter.
Ja. Prøv at sige noget mere om lige præcis det.
Altså, det kan jo både være enormt skræmmende, fordi at man er... Jeg kan opfatte det som, at jeg er meget sådan påvirkelig overfor, og kan være meget i tvivl om, sådan, hvad føler jeg egentlig? Altså, jeg er jo meget besat af at få lov til det, jeg har lyst til. Mm. Og det er helt sikkert, fordi der har været en masse perioder i mit liv, hvor at jeg ikke har fået lov til det. Mm. Så, og måske er blevet fortalt, at jeg havde lyst til noget, jeg ikke havde lyst til, og sådan noget. Så det er ligesom sådan, der er noget psykologisk med menneskeligt, hvor vi ligesom kan få hinanden til at gøre eller være noget, vi egentlig som går på kompromis med vores integritet. Men så ved siden af det, så kan jeg godt lide at udvide det til også ligesom sådan at indeholde ikke-menneskelige relationer. Altså hvor det er helt sådan, ligesom, hvad er det egentlig at være i live? Hvordan bliver jeg egentlig påvirket af, at det er mørkt? Eller hvordan bliver jeg påvirket af kunst, som er 400 år gammel? Og hvad altså... og det synes jeg egentlig kan være sådan en ret løfterig, dejlig oplevelse, at man er i relation med verdenen, og man kan blive forandret af verdenen.
Og,
ja, præcis. Ja. Og alt det ud af den største, frygteligt. Det er også, der er et eller andet halvbagt, socialistisk... en eller anden lille stemme i mit baghoved, der også er sådan, men gruppen, hvad med gruppen? Så vil jeg hellere være del af noget større.
Ja. Jeg befrier dig for den overskrift, og så giver jeg dig den næste. Den lyder sådan her. Forfatter Olga Ravn havde altid en mening om alting.
Nej, det er ikke rigtigt.
Det gav hende nogle gevaldige knups. Og en kæmpe stor kampgejst. Den prisvindende forfatter, der forsøgte
at omskrive... Nu føler jeg det der med, hvad fuck snakker du om? Jeg kan overhovedet ikke gøre mig selv. Så tænker jeg, er det det, jeg er? Nå, så er det, vi lige snakkede om.
Ja. Den prisvindende forfatter, der forsøgte at omskrive litteraturhistorien, er død.
Ej, det vil jeg virkelig synes var ærgerligt. Nu er jeg bare helt ærlig.
Endelig.
Fordi det der, det er jo en debattør.
Okay, og den gider du bare ikke have?
Altså...
Den gider du ikke have sat på dig?
Jeg vil hellere være kunstner.
Ja.
Jeg synes, det er bedre.
Ja.
Det er jo ikke alt, der synes, men det synes jeg.
Nå, nej, men eller, når du siger bedre, formoder jeg, at du siger, at det er mere dig? Eller hvad? Eller nej, du synes faktisk, det er bedre?
Ej, jeg synes, at aktivister er vigtige, men jeg elsker kunst højere og kunstnere, der laver det.
Ja. Og jeg tror selvfølgelig, at den her er tænkt i en kontekst af, at du er kunstner. Altså, du ved, altså, men at i dine værker er der noget, at der er noget med at forhandle hele tiden.
Det er sandt.
Og ville noget, bevæge noget.
Ja. Ja.
Men også den ligger vi ned.
Men altså, det er jo på en måde helt lige meget, for man er jo død.
Ja. Men den sidste lyder sådan her. Alt Olga Ravn lavede forsøgte at udfordre den litterære kanon og give kvindelige forfatterinder, afdøde og nulevende, en større mikrofon. En af de førende feministiske stemmer på litteraturscenen, Olga Ravn, er død.
Ej, så kunne jeg alligevel bedre lide den, som er rent barm litteratur.
Den første?
Ja.
Forfatter Olga Ravn var nomineret til en af verdens...
Altså, det gør mig jo sindssyg, at det altid skal være det der.
Hvad for noget?
Altså, at det altid skal være den der vinkel med det feministiske.
Okay.
Fordi at det er jo vigtigt, men det er jo ligesom, det bliver bare gjort til sådan en et reservat, ikke? Altså sådan herover, hvor kvindebøgerne er. Det gør mig vanvittigt. Ja.
Men hvordan opsummerer man så det, der har været dit virke, hvis man nu skal gøre det så enormt enkelt, som en overskrift er?
Det ved jeg ikke. Hvor godt det er din opgave. Det ved jeg ikke.
Nå, men det er mere, er det væsentligt at beskæftige sig med de ord, som trods alt også repræsenterer det, du kalder reservatet? Eller skal de faktisk helt holdes ude af overskriften?
Altså, jeg vil jo... Altså, det er jo et sindssygt program, det her, Lærke. Altså, fordi man kan jo ikke se sig selv. Så det kan jo være, at du har ret. Jeg kan jo kun se mig selv indenfra, og det er jo dybt selvoptaget på en eller anden måde, det her show. Men jeg tror, at jeg ville håbe på, eller det ville gøre mig glad, hvis mine bøger blev set i et lys af, hvordan det er at være et menneske, og ikke hvordan det er at være en kvinde. Altså, jeg føler, at jeg gentager en pointe, som de sagde i 1899, men altså...
Men måske der er en grund til, at den behøves at siges igen.
Ja, ja. Ja. Fordi det er sådan, jeg selv har det. Jeg sidder jo ikke og tænker, nu skal jeg skrive om, hvordan det er at være kvinde.
Så der er noget med, hele udgangspunktet er så anderledes, end det, der bliver konklusionen?
Ja, altså man beholder jo det eksotiserende blik på det. Så har jeg prøvet at skrive en bog om nogle fucking androider ude i rummet, så handler det stadig om at være kvinde, eller hvad? Altså, sådan, hvornår holder det op?
Mm. Der er også noget med sådan, altså man kan sige, der er også noget med, ved ikke at nævne det, som er sådan, fratager det, så der så den vigtighed, det har haft, kan jeg mærke, at jeg har tænkt. Hvis jeg undlader det, er det så at sige, det betød mindre?
Altså prøv at høre, det er helt vildt at være med i det her program. Jeg føler stort ubehag lige nu. Ikke på nogen dårlig måde, men bare hvor jeg er sådan, shit mand. Jeg drikker noget vin. Klokken 1:30.
Det er da vel ondt.
Jo, men der er jo en overskrift, og så er der jo en tekst.
Præcis.
Så kan man jo ligesom nuancere.
Ja, ja, netop.
Men jeg tror, det er fordi, at jeg... Faktisk næsten siden jeg debuterede, har jeg oplevet, at når der er blevet skrevet om mig i avisen, som den her tekst lader, som om den er, så er det tit, at der bliver skrevet op imod en forestilling, hvor jeg bliver taget til indtægt for alt muligt, som er den skrivende spøgelser egentlig. Og nogle gange er det ret tydeligt.
At blive trukket for vogne, man ikke har nogen som helst hverken lyst til eller ret til.
Ja, eller at der er nogen, der skriver, lad os nu, altså sådan, hun er efter sigende en, der gør sådan og sådan, lad os nu se. Og så er det ligesom positionen, der kaster lys på værket, og ikke værket, der kaster lys på positionen. Og det er jo ligesom en evig litteraturkritisk diskussion, men som også har sindssygt meget at gøre med. Altså, jeg synes, at forfatterrollen har ændret sig sindssygt meget bare de 10-12 år, det er siden, at jeg debuterede, hvor at det har altid været sådan, men måske i stigende grad ligesom med medieringen af os alle sammen, at vi virkelig, altså det er virkelig forfatterens person, det handler om nu. Og det prøver jeg ligesom at manøvrere i. Og så har jeg måske en eller anden naiv forestilling om, at efter døden falder det bort. Men det gør det jo så nok ikke.
Måske er det rigtigt, fordi at jo, altså forstå mig ret, hvis man, jo længere der er imellem personen og værket,
ja,
så får værket faktisk lov til at stå renere.
Altså jeg har jo mange gange fortrudt, at jeg ikke udgiver under pseudonym.
Mener du det?
Ja.
Hvad vil du så have heddet?
Et eller andet. Helt sådan Jens Signe Nielsen, eller et eller andet.
Men vil du Anne have været, Hansen. Vil du have haft et mandenavn eller et kvindenavn?
Kvindenavn.
Okay. Så det er ikke den diskussion?
Nej, men så behøver man ikke ligesom at forholde sig til alt det der, som folk synes, man er. Mm. Altså. Men det er rigtigt, at jeg synes, at det er enormt vigtigt at diskutere, hvad litteraturkanonen er, og hvad for nogle bøger, der er relevante for os nu, fordi at jeg oplever selv, at jeg har ligesom haft meget store kunstneriske oplevelser med bøger, der ligger lidt uden for kanonen.
Ja.
Og derfor tænkte sådan, hvorfor læser jeg alle ikke det her? Ligesom, ja. Når jeg nu synes, det er så godt. Ja.
Olga, jeg befrier dig for overskrifterne. Måske kommer vi tilbage til dem. Måske kommer de til at blafre.
Ej, jeg føler mega meget, at skal præstere, Lærke.
Er det rigtigt?
Ja, men det er jo også, det afslører jo også noget af mig.
Fordi du er bange for at sige noget forkert, noget
det
ikke
jo, det er
vigtigt
super,
nok.
Super, super, hvad hedder sådan noget, farligt at snakke om, hvordan folk skriver ind i pressen, om ind i pressen.
Ja.
Det skal man jo helst være hævet over.
Fordi man
slet ikke har nogen følelser omkring det. Af en dårlig anmeldelse, for eksempel. Altså, det er jo ligesom kikset, når forfattere svarer på en dårlig anmeldelse i avisen, ikke? Så tænker man, ej, det gjorde det bare ikke. Der skal man ligesom på en eller anden måde være en anden, et eller andet sferisk væsen.
Som ikke lader sig påvirke yderstemmer.
Ja, som ligesom på en eller anden måde. Det er åbenbart noget, der bliver forventet af en forfatter.
Hvordan har du oplevet det?
Hvordan, men altså, det, altså, at jeg skal hæve mig over det. Altså, det er jo kontrakten med en offentlighed, at man publicerer noget, og så kan de behandle det, som man vil, ikke?
Fordi man bare skal være taknemmelig for at få omtalen.
Jeg tror faktisk, at lige netop det, der vi snakker om, nej, ikke fordi man skal være taknemmelig for at få omtalen, men fordi, at det er en del af det kunstneriske virke, at når værket er færdigt, så er det ikke dit, du bestemmer ikke over det længere, og det er en levende kulturkritik, som jo egentlig virkelig er under pres, er fuldstændig central for, at vi har et kunstnerisk eller litterært miljø, der udvikler sig. Og der er det jo ligesom, jeg har jo ligesom sagt det, jeg vil sige med en bog, forstår du? Mm. Og det er jo egentlig at forplumre det, hvis jeg så går ud og siger, ej, det skrev du bare ikke. Og det er bare fordi, at du er sur på mig over det der med ham der, vi begge to datede, eller et eller andet. Altså sådan, og så kan man snakke med sine venner om det. Men det er bare den her situation, vi er i nu, er jo spændende, fordi den ligesom, lige pludselig skal man sige noget om, hvad der står i avisen.
Ja. Ja, og på den måde indrømme, at du, jeg i hvert fald tvinger dig til at læse det.
Altså, jeg har da mange gange grædt, når folk har skrevet noget om mig i avisen, men jeg vil da aldrig vise dem det. Forstår du, hvad jeg mener? Gå hjem først.
Ja.
Det tror jeg, de fleste har.
Er det også, fordi det simpelthen er for, det bliver for nøgent at vise
det? Jeg har jo fået nogle. Nej, det er, når man virkelig bliver svinet. Altså, når man bliver angrebet på sådan en måde, hvor at man kan mærke sådan, okay, det her, det er ikke bare, at du synes, det, jeg har lavet, er dårligt. Det går også ud på det der med positionen. så tror jeg faktisk, det kan være rigtig godt og vigtigt at give sig selv en god tudetur. Og ligesom være sådan, fuck det pis, ligesom. Mm-hmm. Og ringe til veninderne. Mm-hmm.
Olga, nu starter jeg med din selve nekrolog. Den hedder, Olga Ravn blev født i 1986.
Yes.
Faren Peter Ravn var billedkunstner. Eller ja, det er altid desværre med, med datidsformen.
Jamen lad os sige, at jeg er blevet over 100.
Ja, det er jo, du har ret. Moren Anne Dorte Michelsen var sanger, og de to blev skilt, da Olga Ravn var 2. Hun voksede op i København lidt over det hele. Hun havde ikke et barndomshjem, nærmere 12. Og barndommens adressekartotek rummede Christianshavn, Østerbro, Indreby og Charlottenlund. Allerede som barn blev Olga Ravn nemt opslugt af ting.
Ja, i øvrigt sindssygt at bruge Charlottenlund. Brød der alligevel ikke så længe.
Det, var det et miljø, der var hæftigt?
Det var bare vilde vose pels. Det var svært for mig at forstå. Ja.
Ja. Men dog sandt i forhold til nekrolog.
Det har, ja, fuldstændig.
Ja. Olga Ravn, allerede som barn blev Olga Ravn nemt opslugt af ting. I en sommerferie satte hendes far sig ind i bilen sammen med hende og kørte hele vejen til Stettin i Polen, fordi hun brændende ønskede sig frygten ingenting af Tomek Syrka på originalsprog.
Sandt.
Olga Ravn var sindssygt optaget af alt spirituelt og religiøst.
Nej, det er ikke rigtigt. Hvor har du det fra?
Euroman 2019. Men der står her, Olga Ravn var sindssygt optaget af alt spirituelt og religiøst. Hun læste alle bøger, hun kunne finde om emnet.
Når som barn, det er rigtigt, at jeg var meget optaget af sådan hieroglyffer og sådan noget. Det er nok mere derovre, vi er. Noget med farao og Thor Odin.
Hun læste alle bøger, hun kunne finde om emnet. Hun besøgte ukendtes boghandel. Hun havde et alter, og hun kunne skrive runer.
Yes, desværre kan jeg ikke det mere.
Hun læste tarotkort og troede virkelig, at kortene vidste noget om fremtiden.
Det ved jeg ikke, om jeg troede.
Jeg har også tænkt på lige præcis det ord, virkelig. Hun læste tarotkort og troede virkelig, at kortene vidste noget om fremtiden. Jeg ved ikke, om det virkelig var dit eget, eller om det var journalistens.
Nej, det tror jeg var journalistens. Jeg ved heller ikke, om jeg troede på det.
Olga Ravn var en kæmpe nørd.
Ja.
Det må godt, den kan godt stå tilbage.
Ja, loud and proud.
Som barn var Olga Ravn fascineret af hekse.
Ja.
Hun gik selv i heksetøj.
Ja.
Og forsøgte at få pigerne fra klassen til at underskrive en kontrakt med ægte blod.
Ja. Det ville de ikke så godt.
Det ville de ikke.
Det kan jeg godt forstå. Jeg ville heller ikke selv.
Olga Ravn var en hvidebegærlig læsehest.
Sandt.
Og hun holdt sig ikke til hylderne på børnebiblioteket. Hun forsøgte sig blandt andet med at læse Freud som 10-årig.
Sandt.
Udover alt slags fiktion fra science fiction og fantasy til tegneserier og historiske romaner. Olga Ravn glemte aldrig bibliotekaren, der himlede med øjnene af det ekstremt prætentiøse barn.
Igen, gjorde han egentlig det, eller ja, var det bare mig, der tænkte det? Ja.
Men det var, men det var følelsen, du havde, formoder
jeg. Jeg kan huske at gå op med psykoanalyset, bind 1, eller hvad fuck det er, den hedder, til skranken og give den. Det var dengang, de skulle bippe den, ikke? Det var før, der var selvbetjening, og han så bare kigger ned på bogen og kigger op på mig, og så bare ikke himler med øjnene og ikke siger noget. Og jeg bare tænker, det skal du ikke bestemme. Ja, men jeg har læst jo sådan seriøst én side. Det var jo kedeligt.
Men noget med også at have den liggende og være bevidst om, at den fandtes, er jo også en eller anden form for sigende om, hvem eller
ja, men stemmende, ja,
eller
nysgerrig.
Ja, præcis. Ja. Ja. Så jeg kom fra Olga Ravn, glemte aldrig bibliotekaren, der himlede med øjnene af det ekstremt prætentiøse barn, men som voksen anskuede hun det selv som lidt, på et lidt magtesløst forsøg på at få kontrol i en ret kaotisk opvækst.
Altså ikke det der med Freud, men det der med at prøve at, ligesom, at læse og forstå alt.
Ja. Jeg afslutter den her sådan her med, at du til The Guardian har sagt, I understood nothing but wanted to know everything.
Ja, præcis.
Ja.
Ja. Ja. Kender du ikke det?
Jo. Men også, behovet. Altså ja, et behov for at vide, ja, fordi prik spørgsmålstegn. Eller altså der er også.
Ja. Jeg tror også, altså sådan, jeg fik 4 brødre mellem jeg var 11 og jeg var 19, hvor mine forældre fik det med nye partnere, så der var jo ligesom virkelig, virkelig gang i den. Altså der var mange fødsler, der var mange babyer, og der er jo ligesom sådan en force majeure med en baby. Så jeg tror også, at jeg var sådan, jeg tror, jeg havde sådan lidt en følelse af, okay, jeg må også lige selv finde ud af det. Mm. Jeg flyttede også hjemmefra, da jeg var 18.
Ja.
Fordi jeg bare sådan, nu kan jeg ikke mere.
Nej,
nu kan jeg ikke flere.
Nej. Der er også det art, som du siger, der er jo en akuthed med en baby i hjemmet.
Ja.
Og kaos i øvrigt.
Ja, altså. Og jeg havde det jo også sådan... Altså, jeg er ikke sådan... Altså, min sociale intelligens er tillært. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja.
Så jeg synes, at det faktisk det var ret svært at gå i skole. Jeg skulle godt lide at lære noget, som du jo kan høre.
Mm.
Men jeg havde enormt svært ved at regne det sociale spil ud. Så jeg tror også, at det var sådan en måde at tænke sådan, okay, men hvis nu kan regne alt ud, så finder jeg vel også ud af. Jeg kan huske, der var sådan en gang, jeg kan tydeligt huske, at jeg gik til skole. Jeg har måske været 10. Jeg kan tydeligt huske, at jeg får en af de der indsigter, som jeg tænker, aha, tjek flueben på du ved, den her liste, som er, nogle dage vil pigerne gerne lege med mig, andre dage vil pigerne ikke lege med mig, og det kan jeg ikke forudse, og sådan er det bare, ligesom vejret.
Ja, det stod ligesom klart
og
for
dig.
Og
som voksen kan jeg jo godt se, at det er jo en totalt uholdbar social gruppe, der arbejder på den der måde, og det har været sindssygt utrygt og ubehageligt for mig. Men jeg forstod det bare ikke. Altså,
du forstod ikke koderne, og du forstod derfor...
Nej,
altså, du blev nødt til at tage det for pålydende, sådan var verden nok, i stedet for altså, at sige, hey, for det gør man ikke som 10
år. Hvis man ikke kan gennemskue en situation, så kommer begivenhederne til at være okulte. Eller altså tilfældige. Hvis man ikke kan forstå, hvorfor de her ting sker, eller hvorfor hun reagerer sådan, og jeg gør sådan, så må man jo ligesom...
Lave en orden.
Forsøge at tegne et eller andet håbløst kort over det. Ja.
Men hvad fortæller, var der så en ro i den forståelse, eller blev du ked af det de dage, hvor de så ikke ville? Eller?
Uha, det var helt klart dobbelt, fordi at der var helt klart en kæmpe uro og tristhed jo egentlig, men hvad hedder sådan noget, medicinen blev, at man havde overblikket.
Mm. Og en større forståelse, der var ud over.
Ja, ikke at jeg havde det.
Nå nej, men fornemmelsen af, at...
Ja, men, og måske også egentlig, det lægger lige for, den der idé om at søge tilflugt i, okay, det var virkelig ubehageligt at gå i skole, nu skal jeg bare fucking og skrive hieroglyffer.
Ja, og jeg kan forstå runer, så kan jeg nok også klare det her, eller?
Det er nok sådan, men eller også er det... det kan godt være, at alt det her sker, men jeg har alt det her herovre.
Ja, præcis. Det var det, jeg prøvede at sige lidt klodset. Ja, at der er sådan noget med at være hævet over, eller sådan have en anden, større forståelse for noget andet, som gør, at...
Sådan er det stadig.
Er det rigtigt?
Ja. Ej.
Alright.
Spændende.
Jeg
har lige jeg har fuldstændig glemt, hvad det var, vi skulle
have. Ej, var perfekt. Så det kan så det...
Hvad er det nu? Jeg havde også helt glemt, at jeg havde... Ja.
Jamen, I får en spinatravioli med salvie, parmesan og en lille smule smør, som der nu skal til. Og på siden har du bestilt en grøn salat med en vinaigrette.
Yes.
Og til at drikke.
Ja.
En kold classic.
En classic.
Ja.
Sådan
der.
Det er bare dejligt.
Og fra flaske. Og det ved jeg ikke, om du havde bedt om, men, men det er altid så, ja, det, præcis. Det,
Jeg synes, de smager godt på glas.
Ja, ikke?
Velkommen.
Tusind tak.
Ej, hvor ser det dejligt ud. Ej, hvor den flot. De der salvie.
Og duften.
Ja.
Altså, men Olga, hvorfor skal vi have ravioli?
Jamen, jeg tror igen, at det var lidt ligesom det der med kaviaren, at det var sådan trygheds...
Ja.
Og så, det passer også meget godt med det, vi snakker om nu, fordi at jeg har, som du nok kan gætte på vores snak, altid haft en meget, meget, meget stort behov for at være alene.
Mm.
Og så kan jeg bare huske, at en sommer, hvor vi havde fået vores første barn, der var vi i Spanien, i en anden by. Og jeg har bare virkelig været meget sammen med min mand og mit barn. Mm. Og så på en eller anden måde fik vi ligesom i stand, at jeg kunne gå ud selv. Og så gik jeg bare hen på en anden random Brotos restaurant og bestilte det her. Mm. Og var bare sådan for første gang hvilet i mig selv.
Mm.
Efter lang tid med et lille barn. Og solen skinnede. Og det var bare et dejligt øjeblik. Og så kunne man ligesom også gå tilbage til den der familie.
Ja.
Og nu, så, og jeg spiser det rigtig tit, fordi jeg synes bare, det jeg tror, jeg har valgt tryg mad.
Ja.
Jeg ved ikke lige.
Ja,
det er det, jeg tror, det er det, jeg er gået efter. Altså, ikke noget, jeg sådan egentlig rigtig gerne vil spise.
At der er et eller andet, sådan komme hjem i det, eller kunne være i sig selv
i det. Ja, også man sidder der på, hvad hedder Death Row? Det har vi jo ikke i Danmark. Hvad hedder det?
Dødsgangen hedder det vel
egentlig. Dødsgangen?
Ja. Nej, og det er jo... Jeg kan godt forstå, at du tænker sådan, fordi det, jeg tror, det var der, historien sådan startede, at man, det der med, at man måtte vælge sin sidste ret.
Ej, hvor er det dejligt.
Tænkte, at de aldrig fik andet at spise.
Jamen, det er sjovt, fordi det afslører jo egentlig, at man godt ved, at dødsstraf er en dårlig idé. Fordi hvis man ligesom tænker, ej, du skal dø, så derfor så får du ligesom...
Noget rart til sidst.
Ja, altså den respekt... Mm. At det et måltid er vigtigt. Hvordan kan man så få sig til at slå mig ihjel? Det forstår jeg ikke. Måske for at have det godt med sig selv. Som
jeg får kunne leve med, at det var en sidste sådan... hvad hedder sådan noget?
Ej, det kan godt være, at vi slår mig ihjel, men...
Men han døde med noget godt i maven?
Ja, vi gav ham lige lidt.
Hvorfor skal vi have Classic?
Jeg kan egentlig ikke rigtig lide vin. Jeg får det rigtig tit dårligt af vin. Men jeg kan godt lide øl.
Ja.
That's så true. Kan jeg godt lide Classic. Det ved jeg ikke. Jeg er ikke så sofistikeret, når det kommer til den slags. Jeg kan også godt lide børnemad og sådan noget.
Det er noget, der ved dig og gør dig... at du har det rart.
Jeg synes bare, den smager godt. Seriøst, jeg har bare valgt, hvad jeg gerne vil spise. Mm. Ikke ud. Først så tænkte jeg, at jeg skulle vælge alt muligt, der skulle betyde alt muligt. Mm. Men det var alt for så skrækindjagende.
Jeg ved ikke, om det her det er en bid, der skal med i din nekrolog. Nu læser jeg den op.
Mm.
Da hun gik i tredje klasse, da Olga gik i tredje klasse.
Der er meget min barndom, synes jeg.
Jamen, der er et eller andet etablerende. Der er et eller andet i, hvordan, ja, selvfølgelig, du blev, hvem du er, men også, det er også noget med de hændelser, der former en, eller?
Ja.
Og der ved jeg jo ikke helt, hvad der er de væsentlige.
Altså, nu har vi snakket så meget om det der med, at man siger en historie i avisen. Altså, fælg bare på noget.
Du har bare...
Så vælger jo bare en historie. Man kan bare vælge en anden historie en anden dag.
Ja, er det din oplevelse af erindring? At man kan bare...
Nej, det er min oplevelse af at blive interviewet.
Ja.
Altså sådan på et eller andet tidspunkt, så er jeg bare sådan, okay, fuck det, jeg kan bare slippe. Jeg kommer meget... Altså sådan, jeg kan ikke engang nærmest komme med nogle noter mere. Altså sådan, jo, hvis det er et årstal. Altså, orker det bare ikke. Jeg har bare givet slip på, at det skulle være sandheden.
Fordi det ikke kunne være lige så godt mærkeligt. Som det andet, eller?
Ikke fordi at der er så mange fejl. Og der er så meget, der er så forkert. Altså, så er der en eller anden Euroman, der har skrevet, hun gik sindssygt meget op i religionen. Jeg var bare sådan, what? Hvor kom den fra? Mm. Så på et eller andet tidspunkt, så... Altså, jeg mener, der er jo også rigtig mange, der skriver i udenlandske medier, at jeg er fra Holland. Altså, der kan jeg jo også sidde og skrive til dem alle sammen, prøv at høre, I'm not Dutch, I'm Danish. Men jeg bare sådan, jeg orker det bare ikke. Altså, på et eller andet tidspunkt må man bare være sådan, ja.
Og handler det om, at du... Altså, du ved, at det er sådan summen? Du ved, det er simpelthen volumen?
Ja.
Ja. Eller er det også at give slip på en eller anden form for kontrol i virkeligheden? Og forfængelighed og alt, hvad der ligger i den?
Jeg tror ligesom, at jeg på en eller anden måde forstår, at hvis jeg skal have karriere som forfatter, og også i udlandet, hvor man skal ligesom lave en del presse, så bliver jeg bare nødt til at kunne gøre det, uden at forberede mig.
Ja.
Og jeg bliver nødt til at kunne gøre det, uden at bruge så meget tid på det bagefter. Og det er faktisk også noget, jeg har for sådan nogle fodboldspillere. Altså sådan noget med, at man skal bare gå ind og spille kampen, og så skal man gå hjem.
Ja.
Altså, fordi...
Hvad mener du med, at du har det for nogle fodbold... Har du hørt dem sige det, eller...?
Ja. Ja. Altså noget der...
At man kan ikke...
At hvordan kan man ligesom blive ved med at præstere på en måde, hvor man ikke brænder ud? Fordi hvis man sidder ligesom hele tiden og siger, nu har jeg lavet det der program med Lærke, og så kommer jeg til at sige det der, og det er jo egentlig slet ikke rigtigt, og nu kommer det ud. Jeg mener egentlig noget andet. Skal jeg skrive til dem og prøve at se, om de kan klippe det ud, og så skal jeg bruge tid på det? Altså, it's water under the bridge. Jeg kan ikke.
Det er en meget stor beslutning.
Ja. Synes du det?
Ja, det synes jeg. Eller jeg tænker, at den har været sådan fundamental. Fordi det er jo en anden måde at kunne være på.
Ja.
Der er nogen, der aldrig når dertil. Der er nogen, der ikke kan... Altså, du ved.
Men så kan man jo ikke lave så meget arbejde.
Nej. Men det er også det, jeg mener med. Så det har været en afgørende...
Men jeg tror også, det er, fordi jeg oplever, ligesom, at på et eller andet tidspunkt, så er der tilpas mange situationer, der er gået galt. Og så opdager man ligesom sådan, okay, men jeg dør jo ikke af det.
Mm.
Altså, der er tilpas mange katastrofale optrædener og virkelig grimme billeder og sådan noget. Og så er man bare sådan... Jeg tror også, det er fordi, at man brænder jo ud.
Ja.
Fordi at man går jo i kamp hver gang, og så skal det være det bedste, og jeg skal være så god, og jeg skal være så klog, og jeg skal være så pæn. Og du er jo selv mega meget i medierne, du kender det sikkert godt. Altså, jeg hører aldrig, hvad jeg selv har lavet. Altså, jeg er helt...
Som en beslutning?
Ja, fordi at jeg gider ikke at bruge min tid på det. Jeg vil hellere skrive.
Ja.
Og så har jeg ligesom forstået det som, at det er en omstændighed. Det er et arbejde, jeg har. Det er et arbejde, jeg har ved siden af at være forfatter. Det er ikke et arbejde, jeg er særlig glad for. Jeg vil helst bare skrive og sidde og spille på fløjte, helt seriøst. Men hvis jeg skal kunne leve af det, hvis jeg skal få tid til at skrive, og hvis jeg skal have en eller anden, som jeg virkelig holder af, interaktion med læsere og folk, der virkelig elsker litteratur, både i Danmark og udlandet, så bliver jeg nødt til at lave det der offentlige figur noget. Så bliver jeg nødt til at blive fotograferet. Så for eksempel, da jeg skulle fotograferes til min nye bog, der havde det bare sådan, jeg vil bare ikke fotograferes. Jeg er så træt af det, og jeg har fik farvet mit hår, fordi jeg havde fået gråt hår. Jeg var bare sådan, åh, jeg vil bare ikke. Og så snakkede jeg med en af mine venner, som er drag, og så sagde han sådan, hvorfor går du ikke bare i drag?
Mm.
Og så syede han en kæmpe drag kjole til mig, som jeg så har på, sådan en kæmpe stor rød kjole. Og det var ligesom en måde at dele med det på, hvor man bare sådan, okay, lad os bare prøve at lade være med af hovedet og forestille os, at ja, det kan være mig på det billede.
Mm. Altså simpelthen et kostyme, altså
ja, en persona,
kæmpe, persona
det,
kæmpe, ja. og et kostyme, der på en eller anden måde nærmest fyldte mere, end om du havde grå hår, ville fylde på billedet.
Men det bliver meget nemmere at blive fotograferet, fordi du er beskyttet. Altså det er jo det, drag er. Du spiller en rolle på en eller anden måde, som er en overdrevet noget, eller du tager pis på noget, eller du laver sjov med noget. Og så havde jeg en fest med at få taget de der billeder, og synes at det var vildt sjovt. Og det var en vild god oplevelse.
Fordi rollen hjalp dig.
Ja.
Ja.
Altså det, jeg skulle have gjort i tredje. Det tror jeg, jeg gjorde. Jeg havde alt muligt mærkeligt tøj på.
Da Olga Ravn gik i 3. klasse, lurede puberteten om hjørnet, og pigerne i klassen var begyndt at tale om menstruation.
Nej, det er den der historie. Gud, ja.
Det gjorde hende ganske ubehageligt til mode, for hun kunne ret godt lide at lege. Jeg var bare på ingen måde klar til at snakke om bind og bryster. Så til klassens team stillede hun sig op og sagde, at hun synes, det var ærgerligt, at der blev snakket så meget om menstruation og skæg.
Nej, seriøst, det er det mest skamfulde øjeblik i mit liv.
Nu sidder jeg og læser det op. Hvor er det ydmygende for dig?
Nej, det er det jo heller ikke, men altså...
Alle brød ud i grin, også læreren. Og så står der her, det var social selvmord. Og Olga Ravn skammede sig helt vildt.
Ja, men altså, det er jo forfærdeligt at begå sådan en social forpar, uden at man ved, at man er på vej til at gøre det. Hvad skal jeg sige?
Nu har jeg mad i munden. Tykke, tykke, tykke. Ja, det er nu min nekrolog, at det værste, der skete i mit liv, var, at de grinede af mig en anden onsdag formiddag i tredje.
Det, jeg tror, at grunden til, at jeg overhovedet har den med, er, at der står her, det er ud at se 2021. Selv kaldte Olga Ravn episoden et eksempel på hendes sene sociale udvikling.
Jeg ved ikke engang, om jeg havde det. Det er bare en historie, jeg fortæller.
Men skal vi så måske beslutte os for, at den ikke behøver at komme med i din nekrolog?
Ja, jeg vil hellere have noget af mit voksne liv. Modsat.
Modtaget.
Jeg vil faktisk virkelig gerne ikke have den med i min nekrolog.
Ja. Det kan jeg, da, præcis.
Jeg har det meget bedre som voksen end som barn. Jeg er glad for, at jeg ikke er barn mere.
Er du klar til gymnasiet?
Gud. Hvornår kommer vi op efter 25? Det er der, det begynder.
Det er der, det begynder at være nekrologværdigt.
Ja. Nej, men 14 dage.
Ifølge den blå bog for Auerhøj Gymnasium.
Ej, har du fundet den?
Nej, det har jeg da ikke. Jeg har kun fundet noget, der har været skrevet om dig i medierne.
Okay, ja, men ja, det har jeg ingen erindring om, at de har.
Ja.
Der formåede Olga Ravn altid at skille sig ud. Jeg ved alting, @hotmail.com var navnet på hendes e-mail.
Ja, men det hører også med, at det var mig, der forsøgte at lave en joke, som virkelig faldt til jorden. Lidt i det samme med skægget. Ja.
Mm-hmm. Hun havde altid mindst 16 stykker tøj på.
Altså, men kan du se, hvad jeg mener? Hvor kommer den information fra? Altså, det er jo helt sikkert forkert. Og hvornår skulle jeg have talt? Forstår du, hvad jeg mener? Hvordan, altså...
Ja.
Skulle jeg have... Ja, men to strømper, tæller det for en? Jeg ved ikke. Altså...
Er der noget med, at ting altså er blevet taget meget sådan bogstaveligt i de interviews, du har givet?
Vil du have sandheden, eller det høflige svar?
Jeg vil 100% have sandheden.
Det er fordi kulturjournalister... Ikke gør så med.
Fordi at det her er en ikke-historie. Er det det, du mener?
Ja. Det er fuldstændig lige meget.
Det, der står her, eller det, den lyder frem til, udover at du bliver udråbt til klassens geni.
Altså, jeg har ingen erindring om det her. Jeg har ingen idé om, hvor det her kommer fra. Altså, hvor er show me the source?
Jeg tror, det er en kombination i hvert fald af Børsen 2018
jeg har i hvert fald
og Dagbladet Køge 2018.
Jeg har i hvert fald aldrig sagt til nogen,
at du havde 16 stykker tøj
blev
på.
At jeg havde 16 stykker tøj på, eller jeg blev udråbt til geni.
Jeg tror, det var en del af den blå bog, en journalist fra Dagbladet Køge måske havde fundet og forholdt dig.
Ja, men altså...
Jeg forstår, at det ikke er relevant for din nekrolog.
Det er svært ikke at være rigtig diva-agtig i det her program. Jeg burde måske bare tage det på mig. Ja.
Olga Ravn blev opfordret til at droppe ud af gymnasiet for at gå på mentorskole.
Det er rigtigt. Det er en af mine anekdoter, det der. Jeg genkender en anekdote, der jeg har, hvor jeg kom op og skændes med Anne-Sophie.
Eller at tage noget mere almindeligt tøj på, så det ville være lettere at tage hende seriøst. Og hun stod uden for de vennegrupper, der definerede hierarkiet i klassen.
Ja, ja. Så var jeg jo venner med nogle andre.
Som voksen vurderede hun, at de var trætte af hende, fordi det, blandt andet fordi det var ubehageligt, når nogen ikke rettede ind. Og måske det her pointen. Det gjorde Olga Ravn ikke.
Nej.
Olga Ravn flyttede hjemmefra, lige da hun var fyldt 18, fordi forældrene var i gang med at få børnene igen. At vokse op med kunstnere, som forældre havde givet Olga Ravn troen på, at livet som kunstner var en holdbar levevej.
Det er rigtigt.
Der er du nok blevet spurgt. Var du ikke nervøs for, at du kunne leve som kunstner?
Nej, men det tror jeg faktisk er en kæmpe forskel på at have kunstnerforældre.
Okay.
Det tror jeg virkelig er sådan en dobskæve, at man har is i maven.
Okay, fordi man har set, det godt kan lade sig gøre.
Ja, og fordi at man har netværk, man har forlomme. Helt ærligt.
Ja.
Det har man jo.
Så man ved godt, hvem at der er en, man kan skrive til, hvis man gerne vil have en til at kigge på en tekst i dit, eller...
Måske er det mere, at man godt tør at gå ind i rummet, hvor de er.
Ja.
Altså, vil jeg sige.
Ja. Efter gymnasiet søgte Olga Ravn ind på forfatterskolen i København og kom ind i andet forsøg.
Yes.
Allerede som 16-17-årig sendte hun sit første manuskript til Gyldendal.
Nej, det er så grinerende at høre det her, men det er rigtigt.
I begyndelsen føltes forfatterskolen vidunderligt. Folk var seriøse omkring poesien, men hurtigt viste en gedigen skyggeside sig.
Og det er også ud at se det der.
Der var et heftigt miljø på skolen. Der var både smadredruk og en kvindefjendsk kultur.
Ja, det synes jeg, det var.
Mange af lærerne var mere kunstnere end pædagoger, og grænserne mellem lærer og elev var fuldstændig smeltet. Olga Ravn oplevede det med egne ord som sygt ubehageligt. Er det rigtigt?
Ja, ja, ja.
Tiden på forfatterskolen kulminerede i en heftig depression, der fik hende til at flytte hjem til sin mor.
Ja, i den næste ude i haven. Yes.
Men i de mørke timer skrev hun sin afsluttende opgave til skolen.
Ja, opgave. Man skriver nogle sider. Ja, ja.
Opgaven, fortsætter den her, blev til den anmelderroste digtsamling, Jeg æder mig selv som løgn. Der blev hendes første udgivelse som forfatter.
Yes.
Digtsamlingen høstede store ord fra dagspressen og gjorde hende en del af den danske lyrikkanon.
Ja, ja. Det ved jeg ikke. Det er jeg måske, når jeg er død, at den er det.
Olga Ravn markerede sig desuden som skønlitterær anmelder og klummeskribent i Information.
Nej, det gjorde jeg altså ikke. Altså, det der, det er sådan noget, der hænger fast. Jeg tror, jeg skrev kritik i 2 år. Jeg tror måske, jeg samlede og skrev sådan noget 23 anmeldelser.
Og det synes du ikke
meget. Nej, det er ikke meget. Det synes jeg simpelthen ikke.
Modtaget. Hun fik Michael Strunge-prisen for sin romandebut Celestine.
Det er rigtigt.
Blev nomineret til Politikens Litteraturpris og fik en 6-stjernet anmeldelse i samme avis for digtsamlingen Den Hvide Rose.
Yes.
I 2016 fik hun tildelt Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat.
Yes, der var højgravid. Det var ret fedt.
Derudover blev hun som redaktør for Gyldendals Skala-serie, der genudgiver oversete klassikere, fortrinsvis skrevet af kvinder, en af de førende feministiske stemmer på litteraturscenen. Olga Ravn brød igennem internationalt med romanen De Ansatte fra 2018.
Det er i hvert fald rigtigt.
Der havde solgt begrænset i Danmark, men som til hendes egen store forbløffelse blev nomineret til den prestigefyldte britiske Bookerpris i 2021.
Det var virkelig også rigtigt.
Altså litterært det bliver det ikke større, vel? Altså meget større.
Nej, altså så kan man jo vinde den.
Jo, bevares. Men
og så er det selvfølgelig også Nobel.
Ja, men det er der, vi er.
Ja.
Olga Ravn vandt den ikke, men alene nomineringen katapulterede bogen og forfatteren ud på det internationale marked, hvor science fiction-historien fra et rumskib med betegnelsen en arbejdspladsroman fra det 22. århundrede udkom i 24 lande, og af anmelderne blev karakteriseret som en fremragende satire over arbejdspladsens sprogbrug, og som Samuel Beckett, hvis han havde skrevet manuskriptet til Alien.
Ja, fedt. Det var en fransk avis. Ja. 24 lande, tror jeg. Ja.
Nu kommer all right, Alban.
Jamen, vi er nødt til desserten. Du har bedt mig om at lave noget med solbær, så fri leg. Der er en solbæris. I bunden er der en kompot på solbær. Og så er der sådan en citron sponge.
Mmm, hvor lækkert.
Og ser det dejligt.
Kaffe latte dertil.
Ja, tak. Tusind tak.
Det ser da det vigtigste, synes jeg.
Hvorfor skal vi have en solbær?
Først havde jeg jo sagt, at vi skulle have risalemang.
Ja, det er rigtigt.
Men så blev det ligesom jul, og så blev det januar, og så var sådan, jeg kan faktisk ikke spise mere risalemang.
Du var done.
Ja. Og så tror jeg bare, okay, så vil jeg gerne bare have, at det skulle være noget med nogle bær.
Nogle dybe bær.
Nogle dybe
og oversat, bær. Ja. Jeg tænkte, du kunne lide dybe bær.
Ja, dybe bær. Ja, jeg synes egentlig også bare, at de smager godt, og de er smukke.
Mm. I 2020 udkom Olga Ravns monstrøse hybridroman, Mit Arbejde, som hun vandt Politikens Litteraturpris for. Mit Arbejde handlede om den frygt, tvivl og ambivalens, der er forbundet med at blive mor. Olga Ravn blev selv ramt af en fødselsdepression. Og gennem en blanding af prosa, digte, dagbogsnotater og essayistik skildrede hun i bogen følelsen af at fejle som mor. Hun skrev om den konstante angst for, at der skulle ske barnet noget, og om, hvordan ønsket om ligestilling ramlede sammen med biologien. Og så beskrev hun, hvor hårdt et arbejde det kunne være at være mor. Hun sagde med andre ord meget af det, man i mange år helst ikke måtte sige. Selv havde Olga Ravn oplevet et fuldstændigt identitetstab, da hun blev mor. Hun følte, at hun forsvandt under fødslen. Der var en så traumatisk oplevelse, at hun blev nødt til at skrive om det. Det var en måde, hun kunne holde fast i sig selv på, overleve. Alligevel var det alt andet end nemt at skrive, for Olga Ravn skammede sig sindssygt meget. Hun var bange for at sige sine følelser højt og for at indrømme det over for sig selv. Så Olga Ravn opfandt en karakter, Anna.
Lidt inde i bogen nu, ja.
Okay,
ja, ja.
Som kunne sige det, eller gøre eller sige karakteren Anna, som kunne gøre det, eller sige det, eller tænke det, eller opleve det.
Ja, altså jeg synes, at det er rigtigt. Jeg tror bare, at jeg vil sige, at det er bogen, der siger, at den der figur blev opfundet, og det er bogen, der siger, at de der følelser findes.
Ja, ja, okay.
Lidt irriterende forfatteragtigt.
Nej, men forklar mig, eller du ved.
Ja, men jeg tror, altså sådan... da den bog udkom, og det sagde, tror jeg også, jeg lavede nogle interviews med, inden den udkom, jeg har intet problem med ligesom at sige, at jeg fik også en fødselsdepression, da jeg fik mit første barn. Og der er helt vildt mange af den erfaring, der er den der roman, Mit Arbejde. Men det var jo ligesom et litterært greb, jeg ville lave, som tit i 60'erne og 70'erne er blevet skrevet rigtig mange af de her bøger, hvor en kvinde vil gerne være kunstner, men der er nogle samfundsmæssige forventninger til, hvilken rolle hun skal tage, og hvad for et ansvar hun har i samfundet, som ligesom støder sammen. Mm. Og det kan vi se i en lang række. Altså det skriver Tove Ditlevsen om, Sylvia Plath, Ingeborg Bachmann. Og for mig er det en tradition med nogle litterære genregreb, som præcis handler om, hvem er det, der taler, og kan jeg overhovedet få den luksus at tale for et fiktionelt sted som en kvinde, der skriver om det her. Og det, de sætninger står nærmest inde i bogen. Men alligevel så tror jeg, at det er for lokkende, for fristende for læsere ligesom at springe det over. Og jeg er virkelig, altså det er jo den bog i Danmark, som der er flest, der har læst, ikke? Og der er rigtig mange, der kommer hen til mig og spørger sådan, ej, men hvor meget er der egentlig sket i virkeligheden?
Ja. Så de vil have, at det handler om dig, og du har brug for...
Ja, eller de tror, det handler om mig.
Ja. Men det er jo næsten det samme, du gør med nekrologen nu.
Ja, sandt. Altså, det har du virkelig ret i.
Ja, ja, jeg sagde det, og måske sagde jeg det ikke, og måske var det ligegyldigt, men du ved.
Ja, men jeg tror...
Men den orden må du selv finde ud af, siger du til mig eller til lytteren, altså...
Jeg ved ikke lige med Nicolon, men med den bog, der hedder Mit Arbejde, det vigtige i den bog er følelsen. Følelsesarbejdet, stemningen i den bog, og det er reelt. Og jeg vil gerne have, at læserne møder, eller måske endda føler de følelser selv, eller genkender de følelser selv i læsning af bogen. Og så er det lige meget, om jeg den 6. januar 2016 har følt det, eller om det er en, der hedder Charlotte, som jeg har interviewet, fordi så længe følelsen opstår i dig, mens du læser bogen, så findes den.
Ja.
Og det er noget andet, end at jeg sidder og siger, ej, det er ikke helt rigtigt, det der.
Ja.
Og for mig var det jo ret vildt, fordi jeg synes jo egentlig, at jeg havde lavet det der greb sådan rimelig tydeligt i bogen. Den første sætning er, hvem har skrevet den her bog. Men da bogen udkom, der stod der jo fx i en anmeldelse sådan, Olga Ravn beskriver, hvordan hun tog medicin i en periode. Altså alt muligt, som jeg aldrig har gjort. Mm. Så jeg tror også, at jeg bliver ved med at vende tilbage til det, fordi det er faktisk noget, der har præget mit arbejdsliv rigtig meget. At så snart man skriver noget, så tror jeg folk, at det er sket.
Ja.
Eller så snart man fortæller en anekdote, så tror folk ligesom sådan, at det er det, der er din kernefortælling. Mm. Og det ved jeg ikke, det optager mig bare, at det der ryk sker på en eller anden måde. Måske er det det der med hele tiden at få fortalt, hvem man er, at jeg synes, at det kan være svært, ikke?
Ja, forhold til de spejlinger konstant.
Ja. Men altså, så vil jeg så sige, jeg tror faktisk, at de fleste læsere er jo sådan, virkelig, de fatter jo alt det her. Altså, eller sådan...
Ja, og det er på en eller anden måde unødvendigt.
Ja,
eller,
fuldstændig, ja.
Olga Ravn var frontløber i debatten om fødende kvinders vilkår. Ifølge to af landets største aktører inden for fødsels- og forældreområdet, organisationerne Møderhjælpen og Forældre og Fødsel, ført sporene tilbage til Olga Ravns bog, og ikke mindst til det debatindlæg, som forfatteren skrev kort efter i Politikken. Her lød ordene fra Olga Ravn blandt andet, den tid er forbi, hvor vores kroppe og psyker skal ofres for at bringe nye samfundsborgere til verden. Mit arbejdes betydning kunne ikke overvurderes. Politikken fremhævede blandt andet, at romanen med sin skildring af fødselsdepression ramte tusindvis af læsere og skabte en slags MeToo-bølge for møder.
Det håber jeg. Det synes jeg faktisk. Altså, det var jo virkelig mange mennesker, der var med til at løfte det. Men det var ligesom som om, at den der bog blev godt, sådan, den blev en god genstand i det.
Ja.
Ja.
Altså, det bliver så også et skifte her. Ja. Olga Ravn var erfaren ud i magi. Både i teori og praksis. Udover hekseskolen, som hun havde startet sammen med Johanne Lykke Holm, dyrkede hun magiske ritualer med veninder. Hun stod bag podcasten Onde Anna, der handlede om en kvinde i 1600-tallets Køge, der tror, at hendes børn bliver besat af djævlen. Olga Ravn placerede voksfigurer i Aalborg ved nattetide og brugte magiske formularer. Hendes praksis favnede bredt. Hun lavede kunstudstillinger, farvede silke med plantefarver og delte resultaterne på Instagram. Og hun skrev manus til stykket Heks på Det Kongelige Teater. Olga Ravns seneste udgivelse, Voksbarnet fra 2023, omhandlede de brutale hekseforfølgelser i 1600-tallets Danmark. Olga Ravn formede sin egen version af den mørke periode med et betagende og eksperimenterende sprog og revitaliserede heksen og hverdagsmagien, hvor heksen stod som en feministisk figur mod alle former for ulighed og manglende ligeværd mellem kønnene og mellem mennesker i øvrigt. Det er fra litteratursiden. Olga Ravn, er det...
Nej, jeg ved ikke rigtigt. Det er jo en kæmpe diskussion.
Hvem heksen, eller hvordan
vi skal forstå det.
Ja, hvilken position
heksen repræsenterer. Men jeg tror, at konklusionen må være, at jeg har været mange steder.
Ja, du er blevet omtalt mange steder.
Ja, men også bare, at sådan, du ved, så har jeg lavet noget arbejde derovre, så har jeg lavet noget arbejde derovre, så er vi ude i rummet.
Ja.
Ja. Jeg bliver helt udmattet selv.
Er det rigtigt?
Ja.
Olga Ravn gik til arbejdet med både krop og intellekt. Hun brugte lang tid på at opdrive forskning om perioden, tygge sig igennem skriftlige kilder fra Aalborg Stadsarkiv og Trolddomsarkivet i Norge. Opsøge historikere, bevæge sig af de anklagede stier, plukke og plantefarve med urter fra Ellebækken i Køge. En gentagelse her, hun tog også toget til Aalborg og gik rundt om natten i de gader, hvor de trolddomsanklagede kvinder boede, gik i de mørke kassematter, hvor de sad fængslet i månedsvis og ind i det slot, hvor retssagerne fandt sted.
Jeg elsker det slot, Aalborghus. Det er literally bare en høj bondegård, men altså, det bliver kaldt for slot. Ja.
Olga Ravn troede ikke på skæbnen. Til gengæld tænkte hun, at når man havde gjort noget tilpas lang tid, kunne det blive en skæbne.
Jeg ved, hvad det er for en tekst, det der. Ja, jamen det, sådan har jeg det stadig.
Og måske lidt i tråd med det, du siger med at parodi på dig selv, eller forstår mig ret. Ja. Altså den positive udlægning af det.
Ej, det har du ret i. Gud, det havde jeg ikke tænkt over. Yes. Men du fornemmer vel, at jeg har et eller andet selvaccept problem på den her samtale.
Den er i rummet.
Ja, den er i rummet. Den er til stede, ja.
Hun havde skrevet så længe, at det var blevet svært for hende at forstå, at noget foregik, hvis hun ikke skrev om det.
Sandt.
Og på den måde var det at være forfatter blevet Olga Ravns skæbne.
Sandt.
Den fortsætter, i skriften kunne hun være grænseløs, skrøbelig og usikker. Alt det, Olga Ravn også var, fik plads, når hun skrev.
Jamen, det er da meget rigtigt.
Olga Ravn efterlader sin mand og deres to børn.
Yes. Oh. Og ingen dyr.
Æret være hendes minde.
Nå. Ej, forhåbentlig også nogle børnebørn.
Ja. Hvordan forholder du dig til at dø? Til døden?
Jeg er meget bange for det.
Ja, okay.
Jeg er ekstremt bange for at dø. Simpelthen så bange for at dø. Altså, jeg har læst et interview, hvor Kirsten Thorup sagde, at hun ikke var bange for at dø længere, men hun håbede, hun var ved bevidsthed, når det skete. Og det synes jeg var så hardcore. Fordi hun var nysgerrig.
Ja, hun ville vide, hvad der skete.
Og det var også sådan, okay, ja, det var sådan, okay, det kan jeg godt. Det er fandme sejt, det der.
Ja.
Men nej, jeg er rædselsdagen for at dø. Altså, jeg er jo også ret sådan hypokonder. Altså, når jeg skal sove, så ligger jeg og spekulerer i forskellige former for livstruende sygdomme, det kunne være, jeg havde.
Ja.
Jeg er simpelthen så bange for det. Altså, jeg har meget let ved at gå hele vejen med, at alle mulige, og sådan, jeg er også sådan, jamen, jeg skal også forberede mig på, når de og de dør. Mm. Altså, det bliver jeg nok heller nødt til at forberede mig på nu.
Ja.
Altså, man kan jo ikke forstå det. Altså, man kan jo ikke forstå, at man skal dø.
Man forberedelsen er vel tilbage til, og du ved, runer og hieroglyffer.
Ja, so
true. Altså, hvis man kan alle
særligheder. Kan jeg lave en mental bevægelse, der kan gøre mig forberedt? Og det kan jeg ikke. Og det er også derfor, at jeg har diagnostiseret med OCD, fordi at det er...
Er der noget potent, i systematikken?
Ja, altså, at det er i forestillingen om, at man kan lave tvangshandlinger for at beskytte sig selv. Mm. Men mine tvangshandlinger er bare mentale.
Mm.
Ja, altså, jeg har det fint. Jeg har næsten ikke nogen symptomer. Jeg er velbehandlet og alt det der. Men det er jo ligesom sådan den yderste potens.
Mm. Var det en lettelse at få diagnosen?
Det var forfærdeligt.
Okay.
Jeg har også fået en angstdiagnose. Det var bedre.
Var mere forklarende? Eller
ja, der var det mere eller, den der arbo, man føler. Der bliver taget noget ansvar fra en på en eller anden måde. Plus, at det er ligesom sådan, ikke så stigmatiseret heller. Mm. Altså, alle former for psykiske lidelser er normale. Det er jo bare, de vokser sig bare så store, at ens livskvalitet, som de siger på hospitalet, bliver nedsat, ikke? Ja. Det er det, der gør, at det bliver en sygdom. Og ikke bare noget, alle gør.
Det er virkelig et dårligt næste spørgsmål, jeg har til dig nu i den her kontekst.
Ja.
Olga Ravn, hvad skal der stå på din gravsten?
Olga Ravn, 1986 til 2022. Det skal bare blive sindssygt gammel.
Og that's it.
Ja. Det tror jeg.
Ja.
Man er lidt gået væk fra det der med stukatør, eller hvad at der står, hvad folk er, ikke?
Jo.
Jeg gad godt at blive begravet samtidig som min mand.
Mm.
Hvis jeg ligesom...
kunne vælge.
Ligesom skulle designe det lidt.
Mm.
Gad også godt at have en motherfucker fed gotisk gravsten. Ja, et eller andet virkelig åndssvagt. Det synes jeg kunne være sjovt. En eller anden stor hudeklædt figur, døden eller sådan noget. Ligesom, kender du ikke dem der? Ja. Sådan viktorianske, eller det der lille gitter?
Ja.
Ja, må godt være lidt uhyggeligt.
Ja, det er klart.
Ja.
Olga Ravn, tusind tak, for du vil være min gæst i det sidste måltid.
Selv tak, fordi jeg måtte komme. Og tak for dejlig mad.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.